بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر أتهنلر أكلر أكلر Allohning baytining muhtaram mehmonlari, qadamilarga hasanot, bayti sari bosib kelgan qadamilarga ajri savoblar nasib aylasin. Alloh taolo bugungi kunlargacha qilgan xatolarimiz, kamchiliklarimizni Alloh kechirsin. Yaxshiliklarimizni oshirib darajoti baland bo'lgan ummat darajasini barchamizga nasib aylasin. Azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1436-yil Rabiul Avval oyining 18-kunlari. Bu oy Rasul Akram alayhissalom tavallud bo'lgan oy, mo'minning qalbi muhabbatga to'ladigan oy, o'z Habibini yanayam suyadigan oyda turibmiz. Alloh taolo Rasulullohning muhabbatini qalbimizda ziyoda bo'lishligini o'zi nasib etsin. Azizlar, bugunlik suhbatimiz vatan haqida, vatanning qadri qiymati. Ma'lumki, 14 yanvar vatan himoyachilari kuni. Bu yerda o'tirgan o'ylaymanki, jamoatimizni otaxonlarimizdan yosh yigitlarimizgacha hammamiz ham, hattoki mehrobga chiqadigan imom ham vatan himoyachisi. Hammamiz shu yurtning fidokorimiz, yurtni sevuvchi, yurtning bag'rida baxt topgan, farzand topgan, saodatli kunlarni topgan, shu kunlarimizga erishishimizga bizga imkon bergan Alloh, shu vatan bag'rida biz saodatli kunlarga yetib keldik. Albatta, bugunlik suhbatimiz vatanning qadri qiymati, istiqlolimiz, yurtga bo'lgan ehtirom haqida inshaalloh bilganlarimizcha suhbatlashamiz. Istiqlol so'zi bu vatan so'zi bilan chambarchas bog'liq e'tiqod. Inson qayerda tug'ilsa, Alloh taolo tabiiy tarzda uning qalbiga shu tug'ilgan joyiga nisbatan mehr muhabbatni soladi. Tog'u toshda tug'ilgan inson uchun o'sha tog'lar vatan. Har qancha obod shaharlar unga tatimaydi. Sahroda tug'ilgan inson ham tug'ilgan joyi ko'ziga jozibadek ko'rinadi. O't o'lan o'smaydigan inson yashamaydigan manzil ham tug'ilgan joyi vatani unga jozibador ko'rinadi. Tog'u toshda o'sgan inson ham o'sha yerga nisbatan mehr muhabbat tuyg'usi bilan yashaydi. Dunyoning eng rivojlangan go'zal maskanlari ham insonni tug'ilgan voyaga yetgan bolalik chog'lari o'sgan joyiga qiyosini keltirish qiyin bo'ladi. Mana shu vatan bag'rida emin erkin yashashdan ko'ra katta baxt yo'q azizlar. Ulug'lardan so'rashibdi. Mal farah, shodlik nima deb so'rashganda, obod yurtda, tinch yurtda, do'stlar davrasida o'tirishdan ko'ra katta baxt yo'q. Malg'ibda, qayg'u alam nima deb so'rashganda, aytishgan ekanki, notinch yurtda xavotir bilan yashashdan katta qayg'u yo'q. Xotirjamlikni yo'qligi, yurtidagi notinchlik, buni natijasida bola chaqasidan xavotirda, ro'zg'oridan xavotirda yashashdan katta insonga qayg'u alam yo'q azizlar. Parvardigor bizga farahni berdi, quvonchni berdi, xotirjamlikni berdi. Allohga shukronalar bo'lsinki, jannatga monand yurtimiz tinch. Xavotirimiz yo'q. Ro'zg'orimiz tinch. Bu yurt bag'rida farzandlarimiz voyaga yetmoqda. Ertaga farzandlarimiz yurt farzandi bo'ladi. Yurtini koriga yaraydigan farzandlarni tarbiya qilish endi bu bizning mas'uliyatimiz bo'lish kerak. Imom Johiz o'zlarining Vatan sog'incha asarlarida shunday keltiradilar. Arablar qadimda safar qilsalar, o'zlari bilan yurtlarini, tuproqlarini olib ketardilar. jangga chiqib ketganda ham, savdo ishi bilan bir safarga chiqqanda ham, vatan sog'inchi bo'lsa, o'sha tuproqni hidlardilar. Agar yo'lda vafot etsalar, go'rlarining tepasiga mana shu tuproqni sepib qo'yishardi. Yonlarida bir siqim tuproq albatta ular bilan yurardi. Shu darajada vatanga bo'lgan e'tiqod ularda shakllangan ekan. Demak azizlar, vatanning tuprog'i biz uchun hattoki ardoqli. Rasul akram alayhissalom ham vatanga muhabbatli bo'lganlar. Bu dinning rahnamosi Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni o'zlari vatanparvar inson bo'lganlar. Yurtni yaxshi ko'rganlar. Sarvari koinot Makkadan Hazrati Abu Bakr bilan chiqib ketar chog'larida ketlariga o'girilib bir tepalikdan Makka shahriga boqib aytdilarki, ey Makka ona shahrim, agar qavmim meni sendan haydab chiqarib ketishimga majbur etmaganda hargiz o'z ixtiyorim bilan seni tashlab ketmagan bo'lar edim, dedilar. Imom Termiziy rivoyatida. Vatan bilan mana shunday xayrlashdilar. Indamasdan, orqaga o'girilmasdan ketsalar bo'lardi. Bu muhabbat u kishini tillaridan shu so'zlarni chiqishiga sabab bo'ldi. Vaholanki o'sha diyor, o'sha joylar tog'u toshlardan iborat bo'lgan bir manzillar, lekin Rasul akram alayhissalom o'sha shaharga muhabbat qo'ydilar. Va bu muhabbatni ifodasi Sarvari koinot o'z so'zlarida mana shunday bayon qildilar. Hofiz Xorazmiy o'zlarining devonlarida shunday deydilar azizlar. Taajjub aylamangiz, izlasam diyorimni, vatan chu jon erur, barcha jonin izlar deb. Demak, vatanni izlash, vatanni qumsash bu iymon amri azizlar. Vijdoni bor, ko'ksida pokiza qalbi bor odam vatanni yaxshi ko'radi. Nafaqat inson, hamma maxluqotni vatani bordi. Bizni ayvonimizdan uchib ketgan qaldirg'och kelgusi yil yana shu joyiga keladi albatta. Vatani bor. Maxluqotni orasida vatanini tug'ilgan joyni qumsiydigan maxluqot ko'p, lekin bular orasida birinchi o'rinda tuya bo'lar ekan azizlar. Tuya qayerda tug'ilsa, o'sha joyini qumsar ekan. Va o'sha joyga intilishga harakat qilar ekan. Shayx Muhammad Imomi G'azzoliy shunday dedilar. Inson o'z yerini, undagi narsalari bilan yaxshi ko'rish kerak. Tog'u toshlari bilan, adirlari bilan, anhorlari bilan yaxshi ko'rish kerak. Vatanni sevmoq qalbidagi asl tug'ma tabiatdir. Tug'ma tabiat insonni vatanida yashab turganda xotirjam, undan yiroqda bo'lganida sog'inadigan, unga hujum qilinganda uni himoya qiladigan va unga hurmatsizlik ko'rsatilganda g'azablanadigan qilib qo'yadi. Biz vatanni ro'zg'orimizga bir qiyos qilaylik. Har bir inson ro'zg'orini asrab avaylashga harakat qiladi. Ro'zg'origa gard yuqtirmaslikka harakat qiladi oilasiga. Kimdir yomon nazar qilsa oilasiga, g'azabi keladi. Nafrati oshadi. Ro'zg'origa tajovuz bo'lsa-yu indamay tursa odam qanday bo'lishi mumkin? Ayoliga, keliniga, qiz juvoniga yomon nazar bo'lsa kim tarafdan? Kim indamay turadi? Hamiyati yo'q odam indamaydi. Iymoni yo'q odam indamaydi. Demak, yurtga bo'lgan harakat, nojoiz harakatlar ham bizni oilaga bo'lgan munosabatimizdek shakllantirish kerak. Oilamizni, ro'zg'orimizni, uyimizni sog'inamiz. Ardoqlaymiz, asraymiz, himoya qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Uyimizni, butun hamma yog'ini yaxshi ko'ramiz. Ko'zimizga cho'g'day bo'lib ko'rinadi. Boshqani uyiga borib bir kecha yotolmaysiz. Lekin oliy darajadagi bir yaxshi joylarda ham yotolmaysiz. Undan kerak bo'lsa 4-5 barobar pastroq sharoit bo'lsa ham o'zingizni uyingiz, o'zingizni vataningiz. Demak, ro'zg'or misolida ko'radigan bo'lsak ham, albatta vatanni shunga bir qiyos qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Hazrat Umar aytadilar, Alloh taolo yurtlarni vatan muhabbati bilan obod qiladi. Yurt qachon obod bo'ladi? Vatanparvarlik bo'lsa sizlar. Vatanparvarlik hammaning qalbida bo'lsa, yo'l quradigan odam yo'l qilyapti. Vatanparvar bo'lsa qo'ldan o'tar qilmaydi. Men shu yurtni farzandiman, xalqim yuradi, vatanim uchun deb qilsa, shoir o'zgacha she'r bitadi. Hamma kasb egasi o'zini kasbini astoydil qilsa, mana shu vatanparvarlik. Yaxshi farzand tarbiya qilish ham vatanparvarlik aslida azizlar. Chunki shu vatanga bir kerakli insonni tarbiya qilyapmiz-da. Bugun haqiqiy vatanparvar insonlar otalarimiz. 70 ga borgan, 80 ga borgan, 90 larga borgan mana bu otalarimiz bular vatanparvar insonlar. 5ta, 6ta farzandlarini tarbiya qilishdi. Oddiy bir maosh bilan, oddiy bir kasb bilan hammasini uylantirdi, uzatdi, joyiga qo'ydi, ilmli qildi. Va farzandlar bugun vatanning koriga eriydigan farzandlarni tarbiya qilishdi. Yaxshi farzand tarbiya qilish ham aslida vatanparvarlikning go'zal bir ko'rinishi azizlar. Ulug' ustoz Alixon To'ra hazratlari aytadilar. Har bir insonning muqaddas 4ta narsasi bo'ladi va mana shu 4 narsaga egalik uning darajasini belgilab beradi deydilar. Birinchisi u insonning hurriyati va ozodligi. Ikkinchisi peshona teri bilan topilgan boyliklariga ega bo'lishligi. Uchinchisi tug'ilib o'sgan ona yurtiga ega bo'lishligi. To'rtinchisi asrlar osha avaylab kelayotgan muqaddas dini iymoni va e'tiqodi. Mana shu 4ta narsa egaligi bor, 4ta narsaga egaligi bor inson haqiqiy insonlik darajasi butun bo'lgan inson deydilar. Azizlar, bundan 23 yil oldin biz bu narsalar bizning qo'limizda yo'q edi. Hurriyat, ozodlik bormidi? Yo'q edi. Masjidlarni bitta derazasini, hattoki oynasini markazdan ruxsat so'rab almashtirilardi. Peshona teri bilan topilgan molga egalik bormidi? Xirmonimizning egasi kim edi? Yerimizdan chiqqan gazni Polshagacha tortib ketganlar kim edi? Bechora o'zi molni tezagini yoqqan xalq kim edi? Asrlar osha avaylab kelingan dini diyonat poymol bo'lingan kunlar otalarimiz o'rta yoshli insonlarni hali hamon esidan chiqqani yo'q. Demak azizlar, vatan ozod bo'lib biz shu narsalarga erishdik. Insoniylik darajamizni topdik. Alhamdulillah, bundan quvonishimiz kerak. Televizorda ko'rganda bir otamiz aytadilar. Farzandlarimiz chet ellarga borib musobaqalarda bayrog'imiz ko'tarilsa yig'layman, domla deyaptilar. Yurtni bayrog'ini o'zga yurtlarda baralla ko'tarilganligini ko'rib, yurtni bitta o'g'loni o'sha yerda shuhrat topib, daraja topib, sovrin olib, butun xalqning nomidan bayroq ko'tarilganidan ko'zimga yosh keladi. Azizlar, mana shunday farzandlarni tarbiya qilaylik. Yurtini yaxshi ko'radigan, sadoqat ko'rsatadigan farzandlarni tarbiya qilsak, inshaalloh bu shonu shavkat bo'ladi. Tarixda qaraylik, ulug' ustozlar, allomalarni hammalari o'z taxalluslarini yurt bilan bog'laganlar. Buxoriy, Samarqandiy, Qosoniy, Xorazmiy, Termiziy o'sha tug'ilgan joylariga qarab bog'lagan o'z taxalluslarini. Bu nimani isboti? Bu yurtning muhabbatini isboti azizlar. Zahiriddin Muhammad Bobur hazratlari Hindistonda 333 yillik, qariyb 3,5 asrlik saltanatga asos soldilar. Agrada saroylarida Andijondan keltirilgan bir qovunni quchoqlab shunchalar yig'ladilar va qovunni kesib yetganicha saroy ahlini hammasiga tarqatishga buyurdilar. Aytdilarki, bu qovun mening yurtimning suvini ichgan. Bu qovundan mening yurtimni hidi keladi deb hidladilar, quchoqladilar, keyin so'yishga buyruq berdilar. Saltanat tatimayapti azizlar. Podsholik tatimayapti. Yurt sog'inchi ularni shu kuyga soldi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Madinaga ko'chib borganlaridan keyin vatan sog'inchi u kishini iztirobga soldi. Sog'indilar. Alloh taolo payg'ambar alayhi salomdan shu iztirobni pasaytirish uchun oyat nozil qildi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Innallazi farada alaykal Qur'on la radduka ila ma'ad. Sadaqallohul azim. Qasos surasining 85-chi oyatida Alloh aytadiki, sizga Qur'onni nozil qilib farz qilgan Robbingiz la radduka ila ma'ad. Albatta manzilingizga, ya'ni Makkaga qaytaradi deb Alloh taolo xush xabar beryapti. Ey Muhammad, vataningizga qaytaraman deb Alloh taolo Rasululloh izzirob bilan yurdilar. Makkani sog'inib ketdilar, chidolmadilar va Alloh taolo shu izzirobni pasaytirish uchun xush xabar tarzida mana shu oyatni nozil qildilar. Hakimlar aytadiki, kishining vafadorligi va sadoqati uning darajasi nima bilan belgilanadi? O'z vatani uchun qayg'urishidan, do'stlarini sog'inishidan, umrining zoyi ketgan lahzalariga achinishidan insonning darajasi kimligi bilinadi. Yurtga bo'lgan bizning munosabatimiz bizni belgilab beradi. Ro'zg'orini yaxshi ko'rib, oilasini yaxshi ko'rib, bola-chaqasini yaxshi ko'rib, yurtni yaxshi ko'rmaslik mumkin emas bu. Chunki shu oilamiz shu yurt bag'rida. Ko'chaga chiqyapti, bir maktabga borib ta'lim olyapti. Ishlayapmiz, kasb qilyapmiz, shu xalqqa aralashib yuribmiz. Shu vatan bag'rida unib o'sdik, to'y qildik, uylar qurdik, orzu havaslar qildik. Bizni shu darajaga yetkunimizga qadar imkoniyatlarimiz faqat oila tizimida bo'lmadi-ku axir. Vatanni barcha imkoniyatlardan foydalandik-ku. Buning natijasida biz daraja topdik. Demak azizlar, vatanparvarlik bu dinimizning asl mohiyati. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu Makkadan Madinaga hijrat qilib ko'chib borganlarida yig'lardilar. Sog'inib Makka eslariga kelsalar ko'zlariga yosh kelardi. Vatanni sog'inch, vatanni sog'inish, unga mehr qo'yish bu qalbning amri azizlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Baqara surasi 126-chi oyatida A'uzu billahi minash shaytonir rojim va iz qala Ibrohim Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlihi. Ibrohim alayhissalomdan Alloh taolo so'z ochib aytadiki, Ibrohim shunday duo qildiki, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Parvardigor, bu shaharga eminlikni ber, tinchlikni ber, warzuq ahlihi, uning ahliga rizqini, barakotini ber, rizqlantirgin deb duo qildilar. Mana shu oyatni tafsirida keltiriladiki, Makka o'zi tinch diyor. Tinch joy. Ibrohim alayhissalom so'raganda notinchlikni ketidan so'ramadilar. Demak azizlar, tinch bo'lib turganda ham tinchligimizni qayta-qayta so'raverishimiz kerak. Ibrohim alayhissalom so'raganda janjal va urush suronlar yo'q edi. Tinch bo'lib turgan diyorga yana tinchlikni so'radilar. Yurtimizga tinchlik, xonadonlarimizga fayzi barakot deb so'rashligimiz bejizga emas. bir ne'matni so'rovi o'sha ne'matni zoyi bo'lganida emas, barqaror bo'lib turganida so'rashligimiz kerak. Barqaror bo'lib turganida biz qadriga yetishimiz kerak. Ibrohim alayhissalom tinch bo'lib turgan diyor ustiga yana tinchlikni so'radilar. Tinchlikdan keyin nimani so'radilar? Varzuq ahlahu, uning ahliga rizq ber, barakot ber. Mana shu tafsirda keltiriladiki, oyatdan bizga ma'lum bo'ladiki, rizqdan oliy ne'mat bu tinchlik ekan. Ibrohim payg'ambar bekorga avval tinchlikni so'ramadilar, keyin rizqi barakotni keyin so'radilar. Ana azizlar, biz ham duo qilsak, otalar, dodalar, ulug' zotlar, avval yurtga tinchlikni so'raylik. Yurt tinch bo'lsa, to'ylar qilamiz, uylar quramiz. Farzandlarimiz kamol topadi. Bularni ko'rganda qalbimiz zavqqa to'ladi. Bularni hammasi mana shu yurtning saodati bilan, tinchligi bilan amalga oshadi. Alisher Navoiy hazratlari aytadilar: Vatan tarkini bir nafas aylama, ani ranji g'urbat havas aylama. Vatanni tark etmoqlikni bir nafassan havas qilmagin. U ranji g'urbatdan iborat. Ulamolar aytadiki, yurtidan ayro farovonlikda yashayotgan odam o'sib ungan tuprog'idan ko'chirilib boshqa joyga o'tkazilganda o'sha tuproqqa, zaminga o'rnasha olmasdan ranglari so'lib borayotgan, barglari so'lib borayotgan daraxtga o'xshaydi dedilar. Daraxtni ham agar bilib ko'chirmasangiz, u borgan boshqa joyda ildiz otib keta olmaydi. Inson ham xuddi shunaqa. Boshqa yurtdagi farovonlik tug'ilgan yurtiga baribir kelmaydi azizlar. Yurtdagi saodat bor shunaqa, shu vatanda tug'ilib, o'qib, shu yurtda voyaga yetib, chetga chiqib olib, yurtning nomiga noloyiq ishni qilayotganlar ham yo'q emas. Yurtning shoniga noloyiq ishni qilayotganlar ham yo'q emas. Yurtparvarlik nima bilan bo'ladi? Yurtdagi ulug' insonlarni qadrlash bilan ham bo'ladi azizlar. Yurtga kerakli insonlarni qadrlash. Insonga agar bir jinoyat bo'lsa yoki umuman bir ta'qib ostiga bir inson olinsa, turli xil jazo turlari bor. Uni joniga azor berish yoki qamoq panjara ostiga solishlik, shu bilan birgalikda insonga jazo beriladigan turlarni bittasi yurtdan surgun qilinish. To'g'rimi? Qatag'on yillarida qancha ulug'lar, ulamolar yurtdan surgun qilindi. Mana shu o'sha qatag'on yillarida shunaqa insonlar bo'lgan ekanki, ulamolar, imomlar, ustozlarning nomidan men o'sha odamman deb turib, o'sha odamning nomi man o'sha odamman deb o'sha ulamoning nomidan qatag'on surgunga o'lishligini bilib, bola chaqasi qolib ketyapti. Bir olimni saqlab qolish uchun o'sha odamni o'rniga o'zini turib olib, o'sha qatag'onga, surgunga quloq bo'lgan, Sibir Magadanlarga quloq bo'lib ketgan odamlar bor. Bizning yurtimizdan shunaqa odamlar bor. Shunaqa odamlar bor. Ketidan iqtido qilib, imomini, ulamosini, ustozini, millatni gulini g'ibat qiladigan odamlar bor. Bunaqalar ham bor. Lekin bir olimni saqlab qolish kerak. Bu olim xalqqa kerak, elga kerak deb turib, o'sha odam nomidan surgunga ketgan odamlari bor. Qatag'onga uchragan odamlar bor. Bolachaqam bir narsa qilib kuningni ko'radi. Lekin bu olim elga kerak, vatanga kerak, xalqqa kerak. Xalqim ilmsiz qoladi deb turib, mana shunday vatanparvarlik ko'rsatgan insonlar ham bor. Vatanparvarlikni biz qisqa bir ma'noda chegarada turish bilan emas, balki yurt ichidagi vatanni himoyasi, vatanga bo'lgan xizmatni keng ma'noda tushunsak bo'ladi azizlar. Vatanni, binolarni asrab avaylash, yo'llarini asrab avaylash, shahrimizdagi yurtimizdagi har bitta daraxtni hattoki qadriga yetishligimiz Iskandar Zulqarnayn askarlariga vasiyat qilib qo'ygan ekan. Mabodo ajalim yetib qayerda o'lib qolsam, meni o'lgan joyimda tashlab ketmanglar. Meni yurtimga olib borib ko'minglar. Vatanimga olib borib, vatanim tuprog'i ostiga kirishni xohlayman deb atrofidagilarga tayinlab qo'ygan ekanlar. Ana azizlar, inson marhum bo'lganda ham shu yurt tuprog'ida bo'lishligi unga taskinlikni beradi. Alloh taolo barchalarimizni shu yurtni, vatanni sevib, suyib, duosini qilib, farzandlarimiz, yigitlarimiz xizmatini qilib yashashligimizni Alloh taolo barchamizga nasib aylasin. So'zimizda ko'tarinkilik yo'q azizlar. Bizni yurtimiz jannatga qiyos qilsa, yer kurrasini eng faizli barakotli zamini. Hattoki bizning zaminimizga quyosh ham boshqacha nur sochadi. Imom Buxoriy nega buncha sharaf bilan yurtga qaytdilar? Nega? Yurt muhabbati u kishini qayta kelishga sabab etdi. Imom Zamaxshariy yurtga nega qaytdilar? Makkaning amiri bu kishini sharafiga Ka'batullohni oldidan uy qurib berdilar. Tug'ilgan qishloqlariga, xaroba kulbalariga almashtirmadilar. O'sha Ka'batulloh yonidagi Jorulloh nomiga sazovor bo'lgan darajadagi uylarini vatanlarga almashtirmadilar. Bu vatan muhabbati, vatan sog'inchi qadim-qadimdan ajdodlarimizni qalbidan chuqur o'rin olgan azizlar. Bu yurt uchun qancha insonlar jon bermadi. Bu yurtning shonini ko'tarish uchun qancha ustozlar, ulamolar ne xizmatlarni qilmadilar. Endi siz va biz mana shu yurtni qadriga yetmoqligimiz, to'xtovsiz duolarimizda yurtning tinchligini so'rog'imog'imiz va yurt uchun koriga yaraydigan farzandlarni tarbiya qilmoqligimiz kerak bo'ladi. Mana bu vatanparvarlik bo'ladi. Vatanparvarmi bir yigit? Kam bo'lmaydi. Xalqini yaxshi ko'rsa, vatanini yaxshi ko'rsa, albatta bu yigit ota-onasini ham qadrlaydi. Ro'zg'orini qadrlaydi. Farzandlarimiz bizni farzandlarimiz, lekin shu bilan birgalikda yurt farzandasizlar. Mana bugun biz ardoqlab tillarimizda doston bo'lgan ulug'larimiz avlodlari o'tib ketdi. Lekin bular endi bugungi kunda shu xalqni farzandlari sifatida eslanayapti bular. Demak, bugun ham biz xalqiga, vataniga, millatiga, diniga xizmat qiladigan sadoqatli farzandlarni tarbiya qilsak inshaalloh ayni muddaoga yetgan bo'lamiz.